torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
canım yox.
Yox, sən təhsilə
canım yox. Yox, yox, sən təhsilə canım
yox. Yox, yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Prezident yazıçılara ev versin, verməsin. Bu ilin iyulunda jurnalistlərə ev veriləndən sonra demək bir qrup yazıçı da bu məsələni qaldırdı ki, dövlət başçısı bəlkə yazıçılara da ev versin. Hətta konkret olaraq şair Qəşəm Nəcəfzadə bununla bağlı prezidentə müraciət elədi. Bundan sonra yenə müzakirələr başladı. Necə ki, jurnalistlərə ev veriləndən sonra həmin müzakirə başladı ki, bununla yazarların neytrallığı qorunacaq mı? Bununla hökumət onları özündən asılı vəziyyətə salacaq mı? Bu müzakirələr başladı və biz də fikirləşdik ki, Pen Klubda elə bunu müzakirə edəyik. Kimlərlə müzakirə edəyəcəyik? Dərhal təqdim edeyim qonaqlarımızı. Demək ki, yazarlar Zümrüd Yağmur və Aydın Xan. Həm də kulturoloq kimi tanıyırıq onu. Xoş gördük. Hər ikinizi salamlayırıq. Zümrüd xanım, Aydın bəy. Və söhbətə dinləyicilərimiz və tamaşaçılarımız da qoşula bilərlər. Efir açarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az-a yaza bilərsiniz. 057-44-10-17-yə SMS göndərə bilərsiniz. Suallarınızı, mövqeyinizi 436-77-42 sayılı telefona da zəng edərək efirdə səsləndirmək imkanınız var. Birazdan Elmir Mirzoyev də öz fikirlərini səsləndirəcək telefon xəttində olacaq və biz də studiyada söhbətimizə başlayaq. Beləliklə, prezident jurnalistlərə yazıçılara ev versin, verməsin. Zümrüd xanım, nə fikirləş?
Mənə elə gəlir prezidentin ümumiyyətlə hər hansı bir peşə sahiblərinə ev verməsinin ifadə forması bir qədər düzgün deyil. Çünki prezident dövlətin başçısıdır. Prezident öz şəxsi büdcəsindən ev tikib kiməsə vermir. Və ümumiyyətlə ifadə formasını mən düzgün hesab eləmirəm. Dövlət büdcəsindən yazarlara, rəssamlara, ümumiyyətlə müəyyən peşə sahiblərinə evlər verilsin, verilməsin məsələsinə gəlincə mən məsələni sualı bu cür qoyardım. Dövlət versin, verməsin. Çünki dövlətin başında dayanan şəxsi və bu müvəqqəti bir şəxsi. Dövlət əbədidir, prezident gəlib gedən bir şəxsdir. Bu baxımdan mən ifadə formasını da düzgün hesab eləmirəm. O ki, qaldı, yəni dövlət jurnalistləri, rəssamları, yazarları evlə təmin etməlidir, etməməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu dövlətin borcu deyil. Dövlətin borcu tamamilə başqa bir şeydir. İlk nə? Əgər dövlət ədəbiyyatın təbliğatı ilə sağlam şəkildə, dürüst şəkildə, doğru şəkildə məşğul olarsa, televiziya məkanında yazarlara özünü təqdimat cəmiyyətlə daha sıx ünsiyyət forması imkanı yaradarsa, yazar öz romanını satıb 9 milyonluq xalqın ən azından müəyyən bir qismi, bir 80 mini, 100 mini bir kitab alarsa, yəni müasir dünyada da bu formatdır. O kitabını sata bilərsə, ona dövlətin ev verməsinə ehtiyacı belə qalmaz. Nəqd pulla da olmasın, kredit şərtləri ilə bu adam yazar, sərbəst şəkildə gedib özünü evlə, mənzillə təmin edə bilər. Biz bilirsiniz, cəmiyyətlə ədəbiyyatın qovuşmasına, daha sıx ünsiyyətində şərait yaradılmadığı bir şəraitdə TV proqramı, televiziya ekranlarında efirində yazarlarla cəmiyyətin ünsiyyətinin sıxlaşdırılmasını təmin etmədiyimiz bir şəraitdə təbii ki, yazar dövlətdən asılı vəziyyətə düşür. Kirayədə yaşaya bilmir, öz əsərlərini lazım şəkildə sata bilmir və nəticədə maddi imkansızlıq ucbatından dövlətdən hər hansı bir güzəştlər ev gözləmək zorunda qalır. Və bu da ona gətirib çıxarır ki, yazar müəyyən mənada dövlətdən asılı olduğuna görə bu birbaşa olaraq onun sözünə də təsir edir, sözünün azadlığına təsir edir. Bu baxımdan mən açıqçası birbaşa olaraq dövlətin yazarı, jurnalist rəssamı, ümumiyyətlə müəyyən peşə sahiblərini evlə təmin etməsinə o qədər də isti yanaşmıram. Məsələn, Türkiyədə yaxınlarda mən bir proyektin şahidi oldum. Müəllimlərə güzəştli şərtlərlə evlər tikilib dövlət hesabına. Güzəştli şərtlərlə onlara verilir uzun müddətdə və faiz aşağı kredil. Əgər dövlət öz yazarının, jurnalistinin, rəssamının mədəniyyətə aid olan, incəsənətə, mədəniyyətə, ədəbiyyata aid olan peşə sahiblərinin qayğısına qalırsa, birbaşa olaraq onları özündən asılı vəziyyətə salmadan belə bir proyektlər həyata keçirə bilər. Güzəştli şərtlərlə yazarlara, rəssamlara, jurnalistlərə evlər verə bilər və bu zaman həm jurnalistlərə evlər veriləndə üzə çıxan çirkinliklər üzə çıxmaz. Çünki biz şahidi olduq. Evi olan adamlar bir tərəfdə qaldı. İki ev olan jurnalistlər evlə təmin olundu. Həm bu çirkin mənzərə ortalığa çıxmaz. Sərbəst bazar piyasada necə deyərlər? Hər istədiyi evi öz büdcəsinə uyğun otaq şərtlərindən gedib evini ala bilər. Həm də dövlətdən asılı vəziyyətə düşməz. Hələ bizdə dövlətdən asılı vəziyyətə düşmək bir tərəfə, biz prezidentdən asılı vəziyyətə düşüb ona minnətdarlıq duyğularımızla efirlərdə, saytlarda minnətdarlıq. Amma bu heç kimin pulu deyil. Bu dövlətin puludur. Bu dövlət də bizim dövlətimizdir. Və mənə elə gəlir ki, bu minnətdarlığa da açıqçası mən dövlətdən ev alan bir jurnalistin, bir yazarın kiməsə minnətdarlıq duyğusundan çıxıb efirdə bunu nümayişkənar şəkildə dilə gətirməsini də düzgün hesab eləmirəm.
Zümrüt Yağmur eşitdik, indi də Aydın bəy, sizin fikirləriniz.
Bilirsiniz, bu yazı poza adamı, ümumiyyətlə kreativ yaradıcılıqla məşğul olan insanlar biraz dəymə düşərdi. Çünki vaxtı ilə SSRİ vaxtı Sovet hökuməti bu yazıçılar üçün, bu rəssamlar və incəsənətin müxtəlif sahələrində öz kreativ yaradıcılığını ortaya qoyan şəxslər üçün müxtəlif güzəştlər, evlər verilirdi, sanatoriyalara göndərilirdi, onların kitabları nəşr olunurdu və bunlar heç nə etmədən, yəni bunlar həm varlanırdı, həm şəhərin mərkəzində evlər olurdu. Mən indi baxıram Səməd Vurğun və yaxud digər yazıçıların evlərinə baxıram, dəhşətə gəldim ki, hökumət necə ola bilər ki, şairlərə, yazıçılara belə evlər verə bilər. Yəni bu dünyada analoq olmayan bir proses idi, esseyədə gedirdi və bunu tamam normal qarşılamaq lazımdır. Esseri dağılandan sonra dövlət, hökumət kitab sənayesini azadlıq verdi, yazıçılığa azadlıq verdi ki, demirdiniz biz hökumət sizi sıxışdırırıq, demirdiniz biz sizə ev verəndə sizi məcbur edirdi ki, partiyanı tərifləyək. İndi buyurun, biz sizə azadlıq veririk, gedin öz kitablarınızı çap eləyin, qoy oxucular, siz deyirdiniz ki, oxucular 100 min tirajda bizi alıb oxuyacaqlar, qoy oxusunlar və ondan varlanın özünüzə ev də alın, ailənizi də saxlayın. Və biz gördük ki, Şərqdə, xüsusən də Azərbaycanda bu azadlıq, ifrat azadlıq sadəcə böhranı aparıb çıxartdı, iflası aparıb çıxartdı və bizim yazıçılarımız, şairlərimiz demək olar ki, səfil gününə düşdülər. Və təzədən dövlət
səbəb nə idi ki, səfil gününə?
Çünki birisi cəmiyyətin iqtisadi vəziyyəti o qədər də yaxşı deyildi. 1 milyon qaçqından tutmuş müharibə şəraiti və bir sistemin dəyişilməsi, birdən-birə bir sistemdən çıxmış insanlar kasıbladılar və iqtisadi vəziyyətin ağırlığı. İkincisi, mən bunu dəfələrlə demişəm, yəni məcburam deməyə. Bizi sərbəst buraxanda biz kitabza da oxumuruq. Biz kitaba pul da vermirik. Yəni biz bir millət olaraq həmişə baxın, ərəblərin, rusların ya farsların əsarəti altında olanda kitab oxumuşu, yazıb və bizim ən dəyərli əsərlərimiz də məhz bu dövrlərdə yaranıb.
Yəni vadar ediblər xalq olaraq.
Xalq sadəcə xalqın öz içində bir maraqlı, bir kreativ, bir müqavimət də hərəkatı yaranır və bu kreativ hərəkat bir növ xalqı məcbur edir ki, tutalım ən ücə hakimiyyətə xalqı buraxmırlar, milləti buraxmırlar və bunun buna görə də xalq bunu verir ədəbiyyata, incə sənətə və elmə, digər sahələrə. Baxın, istər Nizaminin dövründə belə idi, Xaqaninin dövründə, Nəsiminin dövründə hətta belə idi. Bir balaca sərbəstlik Xətainin dövründə verildi, dövlət dili müstəqilləşdi, amma onda da biz dahiyanə əsərlər görmürük, Vaqifə qədər görmürük, Vaqifdən sonra ümumiyyətlə ədəbiyyatımız, yəni söhbət sırf ədəbiyyatdan gedir, aşağı düşməyə başladı. Məhz ikinci dəfə bizi xanlıqlar dağıldı, Rusiya zəbt edəndən sonra təzədən yeni bir oyanış hərəkatı başladı və Axundovdan başlayaraq bu tərəfə bizim ədəbiyyatımız növbəti avropalaşma mərhələsinə keçdi və çox güclü ədəbiyyat yarandı. İndi qayda müasir dövrə, əlbəttə Zümrüd xanımın sözlərində həqiqət var. Əgər biz də istərdik ki, bizim xalqımız, yəni 9 milyon, 50 milyonluq azərbaycanlılar Azərbaycan yazıçısının kitabını alıb oxusun. Bizim milyonerlər, bizim varlılar, bizim hətta məmurlar olsun, fərqi yoxdur. Bunlar rəssamların əsərlərini yığsınlar öz evlərində və yaxud musiqi əsərlərini sifariş versinlər. Bütün dünyada olduğu kimi. Amma biz bunu görmürük. Yəni bizimkilər çox asanca öz oğlunun toyuna 100 min pul verib Şakira Makiranı çağıra bilərlər, amma deyək ki, hansısa bir sənətçiyə kömək etmək, hansısa bir yazıçının kitabını çap etmək ömründə istəməzlər. Halbuki bütün dünyada belədir. Yəni bizdə birbaşa dövlət indidir bunu. Bilirsiniz ki, kitabların kütləvi nəşri və digər məsələlər həyata keçirilir. O cümlədə prezident təqaüdü verilir müxtəlif nəsil yazarlara və kreativ insanlara. Amma bunu xaricdə də eləyirlər. Yəni Zümrüd xanım deyir ki, bizə kredit versə, mən də onun tərəfdarıyam ki, aşağı kreditdə ev versəydi yaxşı olardı. Amma gəlin baxaq, nə fərqi var? Bunu dövlət verir ya kredit verir? Onsuz da siz krediti verə bilməyəcəksiniz. Çünki bizim yazıçılarımız çoxu işləmir indi.
O dedi ki,
sizdir. Sözümün canı nədir?
Türkiyə nümunəsini deyir.
Yəni Yaponiya nümunəsini götürək. Yaponiyada hamını bütün milləti 30 rublar kreditə. Nə olsun? İndi belə çıxır ki,
təxminən 90-100 manatlıq
biraz vermək, yəni bu nə qədər bilmirəm, Azərbaycanda, Bakıda bir sot torpağın milyonlarla ölçdüyü bir qiymətdə olduğu vaxtda bu nə qədər yaldır, bunu mən deyə bilmərəm, amma hər halda sözümün canı nə idi? Yəni fərqi nədir ki, dövlət sizə o evi verir, nə isə tələb eləyir sizdən. Mən inanmıram ki, dövlət nə isə tələb eləyir, hansısa yazıçıya deyir ki, belə yazma, elə yaz və yaxud kredit verən hansısa bir qurum bunu sizdən tələb eləyir. Onsuz hər iki tərəfdən kreativ adamlar təzyiq altında olacaqlar. Amma mən fikirləşirəm ki, biz alternativ yollar tapmalıyıq. Biz artıq cəmiyyət kifayət qədər varlanıb. 3-4 dənə hər evdə maşın varsa, çox evlərdə və yaxud biz çox bahalı, məsələn, iPhone 5 hələ çıxmamış Amerikada biz artıq 1500-ə onu ala bilirlərsə insanlar və çoxlu insanlar bunu alırsa, niyə də öz mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı, ədəbiyyatımızın inkişafı ilə bağlı, insanlarımızın səviyyəsinin, zövqünün, estetik dəyərlərə olan marağını artırmaqdan ötürü niyə də biz alternativ yollar tapmayaq? Yəni fondlar olmasın, nə olsun, dövlətin də köməyi ola bilər, ayrı-ayrı varlı insanların da kömək ola bilər. Nə üçün məsələn hansısa bir müğənniyə 20 min, 30 min bir klip çəkə bilərlər və bunun oturub restoranda dostlarına deyə bilərlər ki, baxın mən filan gecə mən klip çəkmişəm, amma daha ciddi intellektual sənət nümunələrinə kömək etməsinlər. Bu mənada mən fikirləşirəm ki, yox, bir qədər əslində dövlətin indiki tutduğu bu mövqe, yəni biz onu dəfələrlə demişdik, istər jurnalist üçün, istər yazıçılar və digər insanlar üçün, yaradıcı insanlar üçün mən düzgün bunu qəbul edirəm və bu əslində hər birimizin bir puludur. Bu dövlət deyəndə bunu dəfələrlə cənab prezident də dəfələrlə bildi ki, bu xalqın puludur və xalqın sərvətidir, bu xalqa da sərf olunur və bundan qorxmaq lazım deyil. Yəni siz bilməm Zümrüd xalam onu deyir yəqin ki, mən başa düşürəm. Ola bilər ki, yəni hansısa bir sistemin dağılması ilə bağlı, nə bilim, hansısa bizim bəzi yazıçılar var ki, məsələn Məhkəmə Məclisi kimi hansısa bu erməniləri həddini artıq göyə qaldıran əsər yazmağa qarşı, hə, dövlətin burada tələbi ola bilər ki, xeyr ola, mən sənə hər şeyi verirəm, sən bunu götürüb belə eləyirsən. Bu ola bilər. Amma birbaşa dövlət desin ki, hansısa yazıçıya ki, sən yazma, indi əvvəlki dövrdə ki, ideologiyalar olsun, düzdürmü? Və bu insanların özünün öhdəsinə buraxılıb. Kimin istedadı nə qədərdirsə, lap hətta belə deyək ki, rəsmi orqanla ideoloji cəhətdən sıxışdırsa belə, onsuz da ən dəyərli əsərlər həmişə ideoloji cəhətdən sıxışdırılmış ölkələrdə olur. İran filmləri niyə dünyanı zəbt edib? Bütün festivallarda birinci yeri tutur.
Aydın, yəni hesab edirsiniz ki,
niyə Çində məsələn Nobel mükafatı aldılar? Yəni o mənada. Türkiyənin özü Orxan Pamuk Türk cəmiyyətinin sıxışdırılmış variantının bir məhsuludur. Orxan Pamuk edər və ondan sonra da çox istedadlı yazıçılar var, amma onları ala bilmirdilər, düzdürmü? Amma Orxan Pamuk da o Nobel mükafatı qədər nə qədər sıxışdırıldı, nə qədər döyüldü, nə qədər vuruldu. Yəni bunu nəzərə alın.
Aydın. İndi eşidək Zümrüd xanımı, az sonra Elmir Mirzoyev olacaq.
Mən belə anladım ki, Azərbaycan xalqı ancaq o zaman böyük əsərlər yetişdirir ki, onlar azad buraxılmır. Müəyyən mənada Aydın xanımın dediyindən belə başa düşdüm, amma mən
hökmlərin əsarəti altında olmalıdır. Yəni ideoloji baskı.
İdeoloji. Mən açıqçası indi də Azərbaycan xalqını azad bir xalq hesab eləmirəm. Baskı altında kasıbçılıq, gün çörəyinə möhtac, yaltaqlanmağa stimullaşdırılmış bir xalq olaraq Azərbaycan toplumunu indiki halda da bunlarla baskılarla imtahana çəkildiyini, sındırıldığının müşahidələrini aparmaqdayam. Mən bir yazar olaraq, bir vətəndaş olaraq və hesab eləmirəm ki, Azərbaycan xalqı bu dəqiqə tutaq ki, Aydın bəy dedi ki, hakimiyyətdə təmsil oluna bilməyəndə böyük əsərlər yaradır. Mən Azərbaycan xalqını indi də hakimiyyətdə təmsil olunan xalq hesab etmirəm. Bu məsələnin bir qədər başqa yönü, siyasi yönü. O ki, qaldı ədəbiyyatla bağlı, mən yenə də o fikirdəyəm ki, əgər biz ədəbiyyatın yüksək şəkildə inkişafını istəyiriksə, ümumiyyətlə sənətin, ciddi ədəbiyyatın, ciddi sənətin, bunun təbliğat yolları tapılmalıdır. Tapılmalı da deyil, daha doğrusu müasir dünyada, inkişaf etmiş dünyada tətbiq olunan qaydalar Azərbaycana tətbiq olunmalıdır. Məsələn, mən açıqçası Avropanı bilmədiyimə görə yaxşı, məsələn, Türkiyə və Rusiyanı izləyirəm, orada demək olar ki, bütün kanallarda ədəbiyyat klubları adı altında yeni çıxmış əsərlərin yazarın təqdimatında təqdimi, onun haqqında cəmiyyətə bilgi verilməsi. Gəlin deyəyin, Azərbaycanda elə bir televiziya varmı ki, həftəlik olaraq 2 dəfə, 3 dəfə yazarları öz çıxmış əsərləri ilə cəmiyyətlə tanış eləyir, onun haqqında bir proqram hazırlayır. Biz 60-cı illərin Elçin, Anar, Əkrəmin vurulması yaxud da təriflənməsi prosesində bunu görə bilərik. Ədəbiyyat bütövlükdə 60-cı illərdə il işi bu qalıb. Gəlin biz bunu etiraf edəyim. Bugün müasir ədəbiyyatın təbliğatı yoxdur. Yalnız internet və sosial şəbəkələrdən bizim öz təbliğatımızı qururuq, saytlar vasitəsilə dərc olunuruq. Bütövlükdə müasir Azərbaycan ədəbiyyatı cəmiyyətlə buluşan, görüşən bir ədəbiyyat deyil. Cəmiyyətlə, gəlin etiraf edəyim. Bugün tutaq ki, mən deyə bilərəm ki, 10 oxunan yazardan qadın yazarlar içərisində oxunan bir yazar olaraq. Bilirsiniz, təvəzzökarlıq etmək lazımdır. Böyük dahili xəstəliyinə tutulmaq lazım deyil. İndi mən durum necə yalandan deyim ki, Azərbaycanın Ucqardağ kəndində də məni tanıyırlar. Amma 60-cı illərin yazarını, bir türk yazarının mən müsahibəsini oxumuşdum, Anarla getmişdi Lirikə və heyrətə gəlmişdi ki, onu kiçik dağ kəndində də qabağına çıxıb, Anar müəllim xoş gəldin deyir. Bu onun üçün yeni bir şeydir. Gəlin indi deyə, bizi bu tanıyırlarmı? Yox, bizi
yəni,
tanımırlar.
Bu təbliğatın günahıdır.
Təbii ki, təbliğatın, əgər dövlət ədəbiyyata qayğı göstərmək istəyirsə, sənətə qayğı göstərmək istəyirsə, onu evlə təmin etməklə deyil, özünü daha artıq realizə etmək imkanlarını ona tanımaqla. Tutaq ki, Almaniyada sizin saytda getmişdi, Hollandiyada ədəbiyyatın təbliğatı ilə bağlı hansı işlər görülür? Məktəblərdə romanların oxuması, müsabiqələrin tətbiqi, uşaqların orada o pulla mükafatlandırılması, televiziya proqramlarında yazarların daha tez-tez yer alması. Axı gəlin etiraf eləyin, televiziya məkanımız bayağı şoyla işğal olunmuş durumdadır. Və bu gün də Azərbaycan xalqı şo xalqına çevrilir. Ədəbiyyat xalqına çevrilmir, ciddi sənət xalqına çevrilmir. Biz xalqı günahlandıra bilərik. Mən özümü də təbii ki Azərbaycan xalqının mənfi, müsbət heç bir ideal xalq və naqis xalq deyə bir şey yoxdur. Kütlə idarə olunandır. Və biz dövlət bir xalqı istədiyi formada, istədiyi şəkildə müəyyən bir düzənə soxa bilir. Çünki idarə olunandı. Gustav Le Bon'un kütlə psixologiyası əsəri var. Orada kütlənin idarə olunması, ideologiyalara tabi olunması və sərbəstliyin nə şəkildə verilməsi çox gözəl anladır. Bugün Azərbaycan xalqına nə aşılanır? Yalnız şo, dedikodu, televiziya məkanında yalan, söz verib sözündən qaçan adamların təbliğatı. Yalancı vətənpərvərlik, vətənpərvərlikdən danışan adamın sabah vətəni satmağa nə qədər asanca razı olmasının biz modellərini görürük. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti bugün çaşqın haldadır. Ona verilən ciddi şeyi həzm eləmək durumunda deyil. Çünki 20 ildir ki, bayağı bir şoğundan qidalandırılır. Və mən açıqca Azərbaycan xalqını nadan, zahil deyil, onu idarə edənlərin məhz cahil, nadan bir toplum yaratmaq iddiasında olduğunu görürəm.
İcazəncə, mən razı olmayayım. Çünki dövlət də və yaxud dövlət məmurları da deyə bilərlər ki, siz bizdən nə istəyirsiniz? Siz axı istədiyiniz, biz kreativ təşkilatların hamısını demək olar ki, dövlət büdcəsinə götürdür. Rəssamlar İttifaqı, Yazıçılar Birliyi və digərləri. Biz sizin üçün jurnallar buraxırıq, biz sizin üçün qəzet buraxırıq, biz sizin üçün hər ay müəyyən nəsil yazarlara və digər kreativ adamlara təqaüd veririk. Gedin yaradın da, sizin əlinizi bağlayıblar mı? Keçmişdə deyirdiniz ki, SSRİ hökuməti, nə bilim, KGB bizi sıxışdırır, tutur, öldürür. Axı, indi o yoxdur. Yoxdur. Hələ mən onu da mübahisəli baxıram. Çünki baxın, qonşu Rusiya da bizim kimi idi də, Gürcistan da bizim kimi idi. Niyə onlarda Bulgakov çıxa bilər, Pasternak çıxa bilər, amma Azərbaycanda yoxdur. Və yaxud Azərbaycanda çıxanları da biz burada saxlamırdı, oxumurdu, sıxışdırırdı Moskvaya, onlar haqqında danışlar yazırdı, bunları kim eləyirdi? Çoxumuz özümüz eləyirdi. Mən fikirləşirəm ki, Zümrüd xanımın sözündə həqiqət var ki, bəli, Azərbaycan yazısı öz oxucusunu yetişdirməlidir. Müasir oxucu yoxdur. Amma biz digər obyektiv səbəbləri də yaddan çıxarmayaq. Artıq ədəbiyyat dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da ikinci plana keçir. Çünki multimedia imkanlar var, çünki kanallar gəlir, internet televiziyaları gəlir, internet və sosial şəbəkələr ədəbiyyatı ümumiyyətlə mətn yazılı mətni sıradan çıxardır. Biz istəsə də istəməsə. İndi proqramlar hazırlanır ki, artıq sənin danışdığın birbaşa ya yazıya alınacaq ya da ki, görüntü formasında olacaq.
Avropada disklərə götürülür.
Amma audio kitabları mən demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, kompüter proqramları olacaq ki, yazıcı birbaşa düşüncəsini kompüterdə, yəni təsvir formasında, yəni kino formasında və başqa formada virtual bir sənət nümunəsi formasında oxucularına və yaxud dinləyicilərinə, bilməm, tamaşaçı adlandıraq, insanlara çatdıra bilər. Amma həqiqət var ki, bəli, bizim yazıçılarımızın səviyyəsi nə qədərdir? Biz hər şeyi tələb edirik. Avropa tələb eləyir. Məsələn, Fransa Goncourt Akademiyası hər il monitoring keçirir. Əgər hansısa bir janrda zəifliyi varsa, o janrda gələn il müsabiqələr elan edir. Müsabiqə pullarının da bir hissəsi varlılar tərəfindən verilir, o fonda bir hissəsi dövlət büdcəsindən keçirilir, bir hissəsi nəşriyyatlar faizlər verilir. Qoşu Türkiyədən çox maraqlı bir stat gətirə bilərəm. Təsəvvür ki, Topaz kimi orada da lotereyalar oynanılır və o lotereyanın 10% neçə faizsə keçirilir mədəniyyətlə bağlı, təhsillə bağlı, elmlə bağlı fonlara. Və orada aşağıda da yazdı ki, bəli, sizin verdiyiniz bu lotereya pulun bir hissəsi də gedir bura. Televiziyada bunu elan edirlər. Yəni, biz hər şeyi tələb edirik. Belə olmalıdır, elə olmalıdır, belə olmamalıdır, elə olmamalıdır. Amma özümüz nə qoyuruq? Biz savadlı cəmiyyət yetişdirə bildikmi 20 il ərzində? Yaxşı, məmur pisdir. Mən də razıyam sizinlə. Yaxşı, deyək ki, sistem pisdir. Bəlkə də razıyam. Amma biz, yazıçılar, intellektuallar, Azərbaycan cəmiyyətinin özü silkələni bir savadlı cəmiyyət ortaya qoydu mu?
Aydın, bax, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Məsələn, Əlif Şəfəqin mən son müsahibəsini oxuyuram. Romanını yazmaq üçün durub İngiltərəyə gedir 3 aylığa. Düzdürmü? Mən qadın yazarıyam. Ona görə, yəni, siz kişilərin həyat tərzini biləməm. Düzdürmü? Mən qadın yazarıyam. Və açıqçası son romanımı mən necə deyirlər, Başovlu Türkiyəyə qaçdım. Çünki heç cür tamamlaya bilmirdim. Məişət problemləri, maddi problemlər, ümumiyyətlə cəmiyyətin mənə yüklədiyi problemlər. Düzdürmü? Mən yalnız problemlərin süfrəsinin artıq utuğunu ədəbiyyata sərf eləyə bilirəm.
Aysan, Zümrüt xanım.
Düzdür, üzr istəyirəm. Amma tutaq ki, Markesin yazır ki, mənim neçə dənə villam var və gedirəm adadakı villamda oturub. Bilirsiniz, yazarlıq hal məsələsidir. Məsələn, mən yazı prosesində bir səhifəni yazıram, hiss eləyirəm ki, mən bu məqama girmək üçün təklikdə gəzməliyəm. Bir alatoranlıqda və çox gözəl bir şəkildə bunu davam edə bilərəm. Amma mənim buna şansım yoxdur. Mən bunu eləyə bilmərəm. Mənim maddi durumum yoxdur ki, mən durum gedim, hər hansı bir oteldə, bir qalım xaricdə və sakitçiliklə romanımı işləyə bilim. İndi nəyə görə yoxdur? Çünki mənim tutaq ki, əsərlərim 1000 nüsxədən artıq, 1500 2 dəfə çap etdirmişəm, tutaq ki, 2 çap olunur. Amma Əlif Şəfəqin ona maddi imkanı çatır. Çünki o 50.000 tirajla satılır. 100 min tirajla satılır. Məsələn
da
ki,
bizdə o yoxdur da. O,
çünki baxın,
kitab
ticarətdən yayınır amma.
Və digər yoxdur. Hə, onu
dövlət,
ki, yəni.
Dövlət, çünki ədəbiyyatın dövlət ciddi şəkildə təbliğatı ilə məşğul olmur. Ədəbiyyatın inkişafı üçün ona bir dənə yazara bir ev vermək kifayət deyil. Ədəbiyyat yazar maddi cəhətdən azad olmalıdır. Bunun üçün də təbliğat aparılmalı. Yazar özünün yazdığı dəyərli əsəri əgər dəyərlidirsə topluma satıb, insanlara satıb, parasını pulunu qazanıb öz azadlığını təmin etməlidir.
Belə çıxan da verəndə də pis olur, dövlət verməyəndə də, eləmi?
Yox,
mən
dedim ki, baxın, bizim verə bilər, amma mən üzr istəyirəm, mən dedim ki, bunu ipoteka şəklində verə bilər, dövlət verə bilər, minnətdarlıq duyğu hissi duymadan mən açığı bunu absurd sayıram, kimsə çıxıb deyir ki, mən prezidentə təşəkkür edirəm, mən bunu demirəm, mən üzr istəyirəm. Amma deməliyəm ki, buna qədərki yolda ədəbiyyatın təbliğatı elə qurulmalıdır ki, yazar ümumiyyətlə dövlətin verdiyi evdən asılı olmasın.
Zümrüt xanım, onda sübhiyyəçi də deyə bilər ki, mənə də ipotek krediti ver. Xeyr ola, yazsını sən məndən fərqləndirsən, bəlkə o mələkdir, qanadları var, ya nədir?
Gəl, aydın, məsələni biraz dağıtmayaq, Şahnaz xanımı da çətini, amma dövlət süpürgəçiyə də yaxşı maaş versə, heç o süpürgəçinin də gəlib məndən daban-dabana zidd aparmasına ehtiyac var.
Əslində elə bu məsələ həmişə qalmış. Jurnalistlərə ev verəndə deyir ki, niyə məsələn həkimə, müəllimə yox, elə məsələn jurnalistə verməlidirlər.
Bütün dünyada ümumiyyətlə
danışan dilin,
yox, indi bir şey
gəlin,
var.
Üzr istəyirəm belə. Bəlkə danışan dilin qısıdılması bir at yapıda şuur altında bu var, danışan insanlar, yazan insanların
susturma.
Susturulma bir şuur altı olaraq bu var. Axı süpürgəçinin dövlətin siyasətinə heç bir təsiri yoxdur, nə bilim, həkimin yoxdur, amma bunlar birbaşa yazar adam yazardı, birbaşa sözünü deyən adamlardı və gəlin etiraf eləyəm, bugün bizim saytları, televiziyanı, bax Azadlıq radiosunu, popülyar qəzetləri məhz bu adamlar azdan çoxdan öz köşələri ilə yönləndirir. Yazarlar, jurnalistlər.
Yaxşı, qayıdarıq studiyada söhbətə, amma telefon xəttində kulturoloq Elmir Mirzoyev də var. Elmir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azadlıq radiosunun efirində.
Salam, xoş gördük. Hamını salamlayıram. Alo.
Bəli, Elmir bəy, demək studiyadakı qonaqları təqdim edeyim sizə. Bir qədər gec qoşulmuşuz. Demək, həmkarınız Aydın xan və yazıçı Zümrüt Yağmur studiyamızın qonaqlarıdır. Və bu arada dinləyicilərimizə də bir elan verim ki, hara yaza bilərlər suallarını, fikirlərini. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az. SMS xəttimiz 057-44-10-17. Telefonumuz isə 436-77-42-də. Və Elmir bəy, sizlə söhbətə davam edək. Siz necə bilirsiniz? Dövlət, prezident yazıçılara ev verməlidir, verməli deyil.
Əvvəla ondan baxdayaq ki, bizim ölkədə yəqin ki, dostlar da qeyd edib, mən gec boş oldum. Əvvəldən dinləmədim. Bizim ölkədə nəinki ədəbiyyat, yəni ümumiyyətlə incəsənətləri sahibiz, bütün incəsənət sahibində vəziyyət kifayət qədər durma axırdı. Yəni bu iş yaradçıları haqqında mən deyə yazıçılar, nə bilim, bəstəkarlar, nə kifayət qədər durum. Yeganə olaraq mənim bildiyimə görə rəssamlarda kifayət qədər belə yaxşıdır, maddi cəhətdən rahatdır. Yəni hələ Sovet İttifaqı zamanından infrastruktur çox yaxşı qurulmuşdur rəssamlar üçün. Onların yəni Rəssamlar İttifaqı ümumiyyətlə yaxşı təşkil olunmuşdur bu işdə. Emalxanalar var idi. Hətta ən ağır dövrdə mənim gəlir ki, Rəssamlar İttifaqı yardım edirdi rəssamlara. İşləyən rəssamlara məsələn. Keçə əsas məsələ Əliyə isə bizim kimi ölkədə, yəni cəmiyyətin hələ oturuşmadığı ölkədə özdə belə deyək, əhalinin əzala əhali azdır. İkinci region kifayət qədər mürəkkəb regiondur. Sərhədləri bağlıdır. Regionda incə sənət repressiyası məruz yer gəlmişkən də, yəni ki, məsəl üçün, Avropada inkişaf niyə görə bu qədər çox böyük belə səviyyədə gedib? Çünki region açıqdır, bütün sərhədlər açıqdır, infrastruktur vurulub bütün regionda. İncə sənətin, yəni təşkil məsələsi bu ölkələrdə çox böyük bir öz stimullara malikdir. Amma bizdə məsələn, tutaq ki, cənubda İran dövlətidir, ideoloji dövlətdir, orada baskılar var. Ermənistan belə, məsələn, Gürcistan maddi cəhətdən çox zəifdir. Yuxarıda Rusiyanın cənub hissəsi, Qazaxıstan, yəni orada da incə sənətdən söhbət gedilməz. Bu barədə biraz çox çətindir vəziyyət. Əlbəttə, bizim ölkələrdə dövlət istənilən halda incəsənət stimul versə yaxşı olar. Amma birbaşa bağlılıq şəklində yox. Dövlətdən
hansı şəkildə olmalıdır?
Adamın yazıcının, incəsənət adamının hər hansı bir yardım alması şəkli tutaq ki, məsələn, Avropada bu belə bir qaydadır, fondlar şəklində olur. Məsələn, Almaniyada çoxlu ədəbiyyat fondları var, xüsusən ədəbiyyat var çoxdur. İncəsənət fondları var, müstəqil jüri fəaliyyət göstərir. Müxtəlif insanlar bura yəni, müraciət edə bilərlər, yeni əsər yaratmaq üçün onları şərait. Amma bunun ölkənin siyasi rəhbərliyi ilə birbaşa əlaqəsi ümumiyyətlə yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur, əsla əlaqəsi yoxdur. Yəni, bu siyasi birbaşa bağlılıq ümumiyyətlə belə deyək, arxaik bir belə bilgi diyor, indi dövrünmədən tələblərinə görə indi 21-ci əsr ümumiyyətlə bəşəriyyətin inkişafının səviyyəsinə görə hər hansı bir cəmiyyətin incədənət toplumunuz ədəbiyyatçıları, ədəbiyyatçıları, ədəbiyyatçıları bunların birbaşa olaraq ölkənin siyasi elitasından asılı İstənilən mənada bilavasitə, bilvasitə necə olur olsun, asıllığı ümumiyyətlə arxanizmdə belə anaxronizmdə doğru olan iş deyil. Yəni, doğrudan da istənilən ölkənin ən vacib dəyəri kültürdür. İstənilən ümumiyyətlə cəmiyyətin ən vacib məsələsi, ən vacib dəyəri kültürdür. İstənilən cəmiyyət nə görə təşkil olunur? Yəni, insan cəmiyyəti yalnız ona görə təşkil olunmur ki, özünün nə bilim maddi ehtiyaclarını ödəsin, yəni inəz. Bu məsələ kültür. Başa düşürsünüz. Təəssüf ki, bizim ölkədə belə bir mədəniyyət noktarı, yəni, mümkün deyil, yəni, yoxdur. Və üçün deyim ki, mənim özümə də çox çətindir bu suala cavab vermək. Necə, hazır ki, durumdan çıxış edərək necə cavab vermək və ümumiyyətlə, tutaq ki, başqa bir hakimiyyət olsa, bunların başqa bir hakimiyyətində necə olsun? Yəni, bu artıq bu sual buraxılıb hər bir yaradıcı adamın şəxsi vicdanının özünün mənəvi meyarları dərəcəsinin yarına başa düşürsünüz. Çox mürəkkəb bir mənə o vaxt deyəsən, yox, İmtina olmalıdır. Məsələn, bugün dövlətin stimulu olmasa, akademik musiqi fəaliyyətini tam dayandırarlarsa, filarmoniya bağlanmalıdır. Çünki bizdə əhali gedib orada bilir-bəlir, yəni bu konsertlərə gedəcək durumda deyil. Məsələn, nə bilim, filarmoniya ya opera teatrının bir işləri elementar işıqın parası oraya alınacaq bir bilik, nə bilim, biletin para bilmirəm, mən menedjer deyiləm bu işə, amma bilirəm ki, ödəməz. Amma necə olsun, onda olmasın bu institutda bağlayaq, ləğləyək, sırf məsələn, əgər lider cəmiyyət olsa, məsələn, bazar iqtisadiyyatı mənasında, onda məcbur olacaq dövlət ki, bunu yəni, stimullaşdırsın, şəhətçürsüz. Belə bir hala 2002-ci ildə yadıma gəlir, konservatoriyada müzakirə edirdik. O zaman Putin belə bir qərar çıxartmışdı. Moskvada o zaman iqtisadi cəhətdən çox zəif idi Rusiyada bu maaşlar falan və nəhayət Putin hakimiyyəti 2002-ci il idi hələ yəni, belə bir qərar qəbul etmişdi ki ölkədə müstəsna bir neçə belə institusiya var məsələn Moskva konservatoriyası, Peterburg konservatoriyası Marinski teatrı Bolşoy teatrı belə bir neçə bunların maaşlarını müstəsna qaldırmış 1000 dollar eləmişdi nəsə belə bir şey Bunu müzakirə edirdik. Dostlardan bildirdi ki, bizdə də vardı o. Sual doğdu ki, necə? Bizdə də cənab prezident filan kəslərə məsələn belə də stipendiya verir. Amma burada vacib bir məsələ idi. Orada yəni hakimiyyətin olması fərqi yoxdur. Bunu belə deyək də, dövlət müaşıq qaldırır və oradakı konservatoriyanın tutaq ki, professorun Putin heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə dövlətin üçün bu prioritetdir. Belə də institusiya olduğu üçün orada maaşı. Amma bizdə kimsə əgər, məsəl üçün, stipendiya alırsa, məhz prezidentin stipendiyasında birbaşa bağlılıq yarandı. Başa düşürsünüz, bu bağlılıq yaranması anaxronizmdir. Doğru olan şey deyil. Müasir cəmiyyətin parametrlərinə uyğun iş deyil. Amma dövlətin incəsənəti, ədəbiyyatı, xüsusən ədəbiyyat ümumiyyətlə xalqı yaradan bir meyardır. Xalqları ədəbiyyat yaradır. Bunun şahidi olduğu bəşəriyyən tüm tarixi bunu sübut edir. İncəsənəti dövlət stimullaşdırmasa bizim cəmiyyətdə sadəcə tamamilə yerli dibli məhv olmaq təhlükəsi var. Məndən bu qədər. Zamanınızı çox almaq istəmirəm.
Minnətdaram. Biz sizə təşəkkür edirik. Qadırıq Elmir Mirzoyevlə söhbətə. Demək ki, artıq bir başqa yazıcı da, qocaman bir yazıcımız Vaqif Nəsib efirdədir. Onu eşidəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Vaqif müəllim.
Vaqifəsiz xeyir olsun.
Vaqif bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Gənc demək, yazarlar, kulturoloqlar öz fikirlərini dedilər. Mən istəyərim ki, sizin də fikrinizi alaq bundan bağlı. Həm Sovet dövründə yaşanmış, həm müstəqillik dövründə yaşanmış bir yazıcı kimi.
Vallahi necə deyərlər, mən o məşrubat demiş, tarixi nadiri yazısına qədər oxumuşam. Hələ belə ev bölgüsünə rast gələ bilməmişəm. Yazıçılar Birliyində ki, bu cür ev bölgüsü Guinness-in rekordlar kitabına düşə bilər mənfi mənada. Yəni, biz Azərbaycanın Molla Nəsrəddin kimi məsəkəçi adamı olub, bu, onun məsəkələrindən də o yana gedir, çıxır. Dörd adama, dörd yazıçıya bir ev verirlər ki, bunları satın, pulunu bölün. Üstəlik də keçmişdə o bəyənmədiyimiz Sovetlər Birliyi zamanı, demək yazıçılara 40 kvadrat metrdə əlavə o iş otağı verirdilər. Necə ki rəssamlara evalatxana verirlər, yazıçılara da bu cür feziya verirdilər. İndi 40 kvadrat metrdə qoyana qalsın, yazıçılara 40 qəpik kimi, elə hesab edin ki, 40 qəpik. Görünür, yazıçılar birliyi, bu yazıçıları artıq görür ki, yazıçı əməyindən dolana bilmirlər, bunları ticarət eləmək istəyir. Üstəlik də, demək, bu yazıçılar birliyinin nizamnaməsi var. O nizamnamədə ancaq ev bölgü yazıçılara həmən, əgər ev verilirsə, bunlar ancaq yazıçılar birliyinin üzvlərinə, yəni yaradıcı əməklə məşğul olanlara verilməlidir. İndi bu evin 60%-ını yazıçılar birliyinin təsərrüfat işçilərinə, inzibat işçilərinə, nə bilim, katibətinə, onların hamısına verirlər. Bu da məncə ən böyük biabırçılıqdan biridir və nizamın əməli kobudca köyü. Əgər yazıçılar birliyinin nizamələri bu şəkildə pozulursa, onda belə yaradıcı təşkilat heç lazım deyil. Qaldı ki, mən hələ özümündən bir şey deyim. Demək, mən yazıçılar birliyindən indiyəcən bir daxma da almamışam, amma özümün bir şəxsi evim var. Oranın bir demək ki, yeri var, onun üstünü örtüb özümə kabinet hazırlamaq istəyirdim. İçəri şəhər qoruğunda Elçin kimi bir usubov var. Elçin kimi yalancı bürokrat adamlar var. Deyirlər ki, sən oranın üstünü bağlasan, bu kvadratlıya girəcək. Gör, indi bunlar nə qədər nadancasına danışırlar, nə qədər... Hələ bilmirlər ki, bu yazıçıdır, əksinə yazıçıya, öz xalqlarının yazıçına kömək eləməkdən. Şərait yaratmaqdan, bu cür məsələ, ya başqası gələndə bir iş adamı gələn kimi əli ayaqlarına düşürlər, ya açı gələndə gələ salırlar. Mən bunlar barəsində də bu yaxınlarda qəzetdə geniş bir məqalə verəcəm. Tək buna yox, o keçmişimdə pis münasibət bəsləyənlərə belə bir cavab verəcəm. Qəzetdə çıxacaq ki, keçmişimizdə güllə atsaq, sərrazi belə olacaq. Yəni keçmişimizdə güllə atsaq. Gələcək bizi topatacaq. Məndən bu qədər.
Vaqif bəy, mən istəyərdim sizin fikriniz alaqın. Necə hesab etsin? İndiki dövrdə ev verilsin, verilməsin. O, siz danışdınız, demək ki, uzun illər yazıçılar birliyində növbədə olan yazıçılara ev verilməsindən və bu da bir xeyli qalma-qalma müşahidə olunmuşdu. Necə bilirsiniz? Bu dəfə...
Yaxşı işləmirəm.
İndi necə işidirsiniz bizi?
Hə, indi biraz işləyim.
Necə bilirsiniz? Yazıçılara ev verilsə, hökumət tərəfindən yazıçılara ev verilsə, bu dəfə ədalətli bölgə olacaqmı və bu müəyyən mənada gənc yazıçıları demək, sizin cavan həmkarlarınızın deyilədiyi kimi dövlətdən asılı vəziyyətə salacaqmı, konkret olaraq iqtidardan asılı vəziyyətə salacaqmı?
Yaxşı olar ki, yazıçılara bundan sonra ev verində, keçmişdə padşahlar ənam verəndə, xələt verəndə ad-ba-ad verildilər. Yaxşı olar ki, bu adamlar da bu yazıçıların siyasını alıb elə ad-ba-ad özlərinə ev versinlər. Ya bölgüyə yazıçılar kifayını qarışdırmasınlar. Qarışdırsalar yenə eyni şey, həmən şey olacaq. Ya keçmişlər elə sovetlər vaxtında da yazıçılar birliyinə ev verəndə yalandan bəhanə edirdilər ki, bu yazıçıların ev növbəsi yoxdur, bu yazıçıların qeydiyyatı yoxdur. Hamısını yazıçı uşaqlarına verirdilər və onları xarınlaşdırırlar. İndi bizdə də valla jurnalistlərə hamısına ev bölgüsü oldu, hamısına ad-va-ad verdilər. Bizi yazıçılara, yazıqlara da elə versələr daha yaxşı olar. Bəlkə bir bu işə yarıya, bu demokratiya.
Aha, yəni hesab edirsiniz ki, ev verilməlidir.
Əlbəttə ev verilməlidir. Yazıçıya deyirəm, nəinki ev verilməlidir, hətta yazıçıya belə geniş laboratoriya kimi iş otağı verilməlidir. İndi hal-hazırda rəssamlara yenə də böyük evəli xanalar verirlər və yazıçılar onların nəyinə nədir? Bunlar da bir yaradıcılıq laboratoriyası kimi əlavə, hələ işləri əlavə verilməlidir hələ. Yəni səsküydən uzaq olsunlar, cığmıqdan uzaq olsunlar belə.
Aha, aydındır. Vaqif bəy, xəttə qalın qayda sizinlə söhbətə. Mən istərdim studiyada söhbəti davam edətir. Zümrüd xanım, demək jurnalistlərə bu ilin iyulunda demək ev veriləndə Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da orada olmuşlar və çəkiliş aparmışlar. Tədbirdən sonra jurnalistlərdən biri yaxınlaşır və bildirir ki, ev paylayanlara, demək dövlət qurumunun rəsmlərinə və deyir ki, bundan sonra qalır bizim öhdəmizə o düşür ki, vicdanla, ədalətlə işləyək, seçkilər qarşısında seçkilər gəlir. Seçkiləri də ədalətlə işıqlandıraq. Yəni, bir növ jurnalist özünü
aslı
və hesabatlı hiss edir ki, gəlsin və o rəsmi qurum qarşısında demək ki, fəhər başdan söz verir ki, öhdəlik götürür sanki, mən bunu eləyəcəm.
Və ədalət prinsipi artıq onun hansı ədalət prinsipinə dayanır, artıq onun yanaşmasından bəlli olur ki, biz bundan sonra ədalətlə, vicdanla işləməli gəlsin də gəlin itiraf edir, bu vicdanın və ədalətin satılmasıdır. Açarlar veriləndə sənin bilirsiniz bu qorxulu nağıllar var xüsusən rus nağıllarında belə bir şey var cadugər gəlir bir insana bir şey vəd verir var dövlət əvəzində deyir ki sənin ürəyini alacam bu nağıl qəlbini alacam sənin yaxud da üzünün gözəlliyini alacam biz rus nağıllarında belə şey görürük indi Azərbaycan bilirsiniz iqtidarı da gəlin etiraf eləyəyin 20 il ərzində Azərbaycan iqtidarı kimsəyə yarımdırmadan yaltaqlatmadan özünün necə deyil əlini öpdürmədən bir çöp belə verməyib gəlin bunu açıq etiraf eləyib biz bu cəmiyyətin bir parçasıyıq və gedən prosesləri də hər birimiz açıq aydın şəkildə görürük hər birimiz də müəyyən yaşaqlamış insanlarıq bütün bu proseslər bizim gözümüzün qarşısında baş verir. Bu, ikinci, bilirsiniz, yazara, jurnalistə, qələm əhlinə ümumiyyətlə ənamın verilməsi bayaq Vaqif bəyin dediyi kimi bu vətəndaşlıq şuuruna tamamilə əks bir şeydir. Biz müasir dövrdə yaşayırıq. Biz padşahlıq dövründə yaşamırıq ki, bizə kimsə ənam versin. Bizə özümüzü analiz, realiz imkanları verilsin. Bax, məsələn, mən uşaqlıq xatirələrimdən bir şey deyirəm. Biz deyirik ki, oxuyan xalq deyilik. Mən yadımdaydı, mən kiçikdim, Əlbəbə Hacızadənin bu əfsanəsiz illər əsəri çıxmışdı. Bizim kənddə, mən kənddə böyümüşəm. Bizim kənddə kolxozçu qızlar mənə tapşırırdılar ki, məktəbdən, kitabxanadan o kitabları al gətir. Bunlar kolxozdan işdən gələndən sonra yorğun arğın o kitabları oxuyurdular. Niyə? Çünki Sovet dövründə ideologiya baxımından vacib idi cəmiyyətə o ideologiyanın çatdırılması. Hər hansı bir ideologiyanın mı, hər hansı bir şeyin stimullaşdırılması üçün ədəbiyyat inkişaf etdirilirdi. Cəmiyyətlə görüşdürülürdü. Düzdürmü? Biz televiziyalarda şairləri, yazarları tez-tez görürdük. Amma indi biz bunun tamamilə əksini görürük. Cəmiyyət tamamilə başqa şeyə stimullaşdırılır. Bu bir. İkinci, gəlin söhbətə biraz toparlayaqın sizin konkret sözünüzə, sualınıza. Mən qəti əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə nankorluq anlayışının özü yanlışdır. Biz elə bilirik ki, birinə yaxşılıq eləyəndə mütləq o adam bizim
qulumuz, köləmiz olmalıdır. Bizim ümumiyyətlə yaxşılıq etmək anlayışımızda bir qədər fərqlidir. Biz bir-birinə yaxşılıq eləyib demirik ki, sən məni tənqid də eləyə bilərsən, mənim fikirlərimə qarşı çıxa da bilərsən, mənim yaxşılığım sənin mənə yaltaqlanman yaxud da mənim kimi düşünmənə üçün deyil. Sənin istedadına görədir, sənin bacarığına görədir. Sən yenə məni tənqid eləyə bilərsən. Biz bu qədər geniş ürəkli deyilik. Bu bizim artıq yanaşmalarımızdakı qüsurdur. Bu yanaşma əslində iqtidar və yazar qələm əhli arasında da var və biz bunu dana bilmərik. Biz məsələn yazarlardan deyirik. Sovet dövründə yazarlar üçün xüsusi yerlər vardı, sanatoriya tipli, onlar gedib orada yazırdılar. Niyə dövlət? Azərbaycanın gözəl göşələri var. Elə sanatoriyalar tiksin və getsin yazar, tutaq Zümrüd Yağmur müxalifət yazarıdır, düzdürmü? Bu iqtidarın siyasətini bəyənmir. Amma mənim də gedib orada sərbəst şəkildə heç kimə yarınmadan, heç kimin əlini öpmədən gedib orada oturub yazımı yazmaq imkanım olsun və məmurla birbaşa təmasım olmasın. Olmaz mı bu? Niyə mütləq məmurla birbaşa təmas ianələri verilir? Niyə mən açarı kimdən salmalıyam? Dövlət mənə fondlar yaratsın. Daha doğrusu iş adamlarına o necə deyirlər, imkanları versin ki, çünki gəlin etiraf edin, iş adamları da bu dəqiqə lazım olan yerlərə pul yatıra bilmirlər. Onların özü də müəyyən qısıtlı şərtlərdə fəaliyyət göstərirlər.
Adım ben razı değilsin.
Yok elbette çünkü müəyyən təzadlı meseleler var. Çünkü iş adamlarına dövlət kitab mağazalarını verdi. Onlar onları dağıttılar ve başka şeyleri onlara düzelttiler. Tutalım paltar mağazası, süpermarketi vesaire ve ilahir. Bu meselede bir kadar ictimai düşünce değişmeli. Bayağı Vagif Məlim bir söz dedi. Aslında biraz yanlışlıklar vardı. Ben istedim izah edeyim bir iki kelimeyle onu. Birinci yatsa birliği dövlətdən ev almayıb. Yatsa birliğine sadece ana müəllimin xahişi ilə Heydər Əliyev torpağı bağışlamışdı. O torpaqda tikilən binadan bizə pay verilmişdi və o pay Zümrüd xanımın və digərlərinin dediyi, düşündüyü kimi kiməsə getməsin deyə Yatsıra Birliyi ana müəllimin rəhbərliyi ilə katibliyi belə bir qərar çıxartdı ki, bu evlər Yatsıra Birliyinə eseri vaxtından bu yana növbədə durmuş şəxslər arasında ədalətli bölüşsün. Və ona görə də 4 nəfərə bir ev düşdü və təklif elədilər ki, şəhər mərkəzində olduğuna görə bunu satıb şəhər qırağında özlərinə ev alın. Məgər bunu pis elədilərmi? Bu bir. İkincisi, oradakı olan üzvlərin böyük əksəriyyəti 90% tanınmış və nisbətən bəlkə tanınmayan yazısı və şairlərdir və düzdür, aparat işçiləri də var, amma aparat işçilər yazısı birliyində mən biləni bir-iki sürücünü çıxma şərti ilə və onlar da ev oturuduğunda yoxdur və ev almadılar. Orada olan bütün insanların hamısı demək olar ki, yazısıdırlar. Ya şairlər, ya tərcüməçilər, ya publisistlər, ya da ki, ədəbiyyat da təşkilatçısıdır. Bu mənada bir qədər oxucular və dinləyicilər bunu dəqiq bilməlidirlər. Bu bir. İkinci, biz dövlətdən nə isə tələb edəndə niyə fikirləşməli? Baxın, indidən biz özümüzə diktə edirik ki, dövlət tutalım, deyək ki, prezidentin simasında yalnız İlham Əliyevindir. Niyə biz bunu fikirləşirik? Niyə təqlid edirik bunu? Və İlham Əliyev heç vaxt da bunu demir ki, dövlət mənəm. Heç vaxt dedim ki, mən kralam, mən şaham. Bunu biz deyirik.
Gəlib gedir, amma dövlət qalır.
Biz bunu düşünürük və dövlət İlham Əliyevin simasına nə qədər cəmiyyətcə yaxşılıqlar eləyirsə, bilirsiniz ki, dövlət başçısı müxtəlif ölkələrdə olur, orada ən yaxşı cəhətləri gətirib Azərbaycana tətbiq etmək istəyir və o başqa məsələ ki, o tətbiq edilən zaman orada aşağıdakı məmurlar, bilirsiniz də hər şeyi prezident etməməli. Məmurlar bu mexanizmi necə işlədirlər? Tutalım, jurnalistlərlə bağlı. O birbaşa jurnalistlərə verilməmişdi. Prezident bəli, gəldi, açılış elədi və prezident heç kimə açar vermədi. Prezident ikinci binanın da təməlini qoydu. Və burada da mesaj verdi cəmiyyətə ki, baxın, mən prezident olaraq jurnalistlərə, kreativ insanlara, yaradıcı insanlara söz azadlığına belə dəyər verirəmsə, cəmiyyətin müxtəlif adamları varlılarına tutmuş, kasıblarına qədər, məmurlarından tutmuş, ta milyonerlərinə qədər bu söz adamlarına dəyər verməlidir. Bunu, bu mesajı verdi. Niyə biz yaxşı şeyləri götürmürük, pis şeyləri götürürük? Bu bir. İkincisi, biz nə edək ki, o evləri paylanmağa məhsul olan insanlar, Zümrüd xanımın da dediyi kimi və mən də narazıyam o insanlardan ki, yəni baş redaktorlara, baş redaktor müavinlərinə evləri vardı bir-iki yerdə, onlara evlər verildi. Sıravi jurnalistlərə qaldı belə. Kimdir burada günahkar? Dövlət Yoxsa o evləri paylayanlar, yoxsa o mexanizmi pis günə qoyanlar.
Yaxşı, mən üzr istəyirəm. Kimdir? Bu söhb məsələ mətbuatda kifayət qədər hallandırıldı.
Bəli, Cümrüt xanım.
Nəyə görə onda o məmurlardan bir adam cəzalandırılmadı? Dövlətin, xanım, dediyiniz kimi İlham Əliyevin təməlini qoyduğu binanın ədalətsiz bölgüsünə görə niyə o adamlardan biri cəzalandırılmadı?
Biz indi onların siyasi tərəflərinə baxmır əlbəttə ki, amma gəlin razılaşaq ki, bizdə o köhnə təfəkkürdən qalıb ki, hər şeyi Mərkəzi Komitə və Baş Katib eləməlidir bizim əvəzimizə. Biz cəmiyyət olaraq yenə də deyirəm ki, silkələnməliyik, təmizlənməliyik, saflanmalıyıq. Məsələn, tutalım ki, heç kim sual vermir ki, o 3 dənə evi olan niyə bu evi aldı? Hansı haqla aldı?
Niyə bu məsələ yetərincə müzakirə olundu?
Verildi, amma yox, söhbət yəni o adamlardan gedir. Özü də bu Ramazan ayında olmuşdu, müqəddəs bir ayda olmuşdu. Niyə bu dəyərlər? Niyə bir molla durub çıxıb deməyə ki, ay bala, bu haramdır axı, sən o dünyada yandırılacaqsan. Niyə intellektuallar çıxıb öz dostuna deməyə ki, sənin axı evin vardır. Niyə sən alırsan?
Çünki bəli, mən dedim ədalətsizlik.
Bəli, mən dedim, bir neçə nəfər dedi və çox yaxşı aldı ki, artıq prezident də yəni ki, bunu eşitdi, amma bilirsiniz, hər şeyi indi dövlət başçısı olan hər şeyi eləyə bilmə imkanı yoxdur. Mexanizm onsuz da şəffaf idi. Orada göstərilmiş ki, yalnız jurnalistlərə evsiz jurnalistlər verir. Amma bunlar bizim işimiz yox. Bizim
işimiz yox. Fərmanda yazılıb ki, ev şəraitinin yaxşılaşmamadır.
Mən fikirləşirəm ki,
Mən fikirləşirəm ki,
ikinci evin təməlini qoymaqla əslində dövlət bir daha sosial, ədalətli bir cəmiyyət quruculuğunda maraqlı olduğunu göstərdi və inanmaq istərdi ki, gələn dəfə bu təfkiləri görən məmurlar və yaxud kimsə o məsələlərə cavab verən insanlar bunu eləməyəcəklər. Amma valla mən sizi inandırım. Mənim özüm də bu ev məsələ əslində iddialı idim və evsiz bir jurnalist olaraq, mən çünki həm də jurnalist işləyirəm bir qəzetdə, mən də iddialı idim və mən də təkid elədim. Amma inandırım sizi ki, o məmurlardan heç də az mənimlə işləyən insanların günahı heç də az deyildi. O insanların da günahı vardı. Göz görə görə onlar ədalətsizliyə səs verdilər və onlar onu dəstəklədilər. O qədər qorxurlar ki, onlar axı heç kim deməmişdi. Heç bir məmur, heç bir dövlət, heç bir nə bilim prezident deməmişdi ki, sən öz iş yoldaşını saxla, öz direktoruna və yaxud öz baş redaktoruna səs ver. Bu baxımdan qaldı ki, yazıçılarla bağlı mən fikirləşirəm ki, dövlət bununla bağlı çox ciddi addımlar atmalıdır. Bütün bu təpkilərə, ictimai qınaqlara baxmayaraq dövlət yazıçılara, kreativ təfəkkürlü insanları boş buraxmamalıdır. Çünki cəmiyyət bunlara dəyər vermir. Çünki düzdür. Gedin sorğu keçirdin, baxın hansı valideyn öz uşağını teatra, kukla teatrına aparır və yaxud teatrlara, muzeylərə gedir. Amma Almaniyaya, biz tərəfliyi Almaniyanı, Türkiyəni və yaxud Rusiyanı
milyonlarla kukla teatrına aparırlar.
Çox az aparırlar. Vallahi az aparırlar. Mən universitetdə, dərs deyən zaman uşaqları qaldırırdı. Məlum oldu ki, 90% ümumiyyətlə kukla teatrının harada olduğunu, ədəbiyyat muzeyinin harada olduğunu bilmir. Ümumiyyətlə 100% abituriyentlərin çoxu, 100% bəlkə də mən çox deyirəm, 95%-i bədii ədəbiyyat oxumur. Halbuki siz deyirsiniz, dövlət bədii ədəbiyyatı oxunmasına maraqlı olmalı. Dövlət nə eləməlidir? Dərsliklərə havayı çap eləyir və orada da ədəbiyyat nümunələri var və onları verir, amma məktəbdə oxunmur.
Müsabiqələr elan olunmalıdır.
Mən fikirləşirəm ki, cəmiyyətdə daha böyük problemlərimiz var. Bizim cəmiyyətdə problemlərimiz var. Yəni məmur yerində deyilsə o dəyişdiriləcək.
Baxın, gəlin üzr istəyirəm, aydın.
Amma cəmiyyət Elmir bəy, problem var, cəmiyyətin problemini həll eləməliyik ki,
gəlin üzr istəyirəm, necə olur? Azərbaycanda o şərq təfəkkürünə sahib olan bir adam öz qızının mahnı müsabiqəsinə gəlməsinə, uşağının rəqs müsabiqəsinə gəlməsinə izin verir. Çünki o stimullaşdırılıb cəmiyyətdə. Para, pul ordadır. Kimsə, axı bu gəlin etiraf eləyin. Axı biz problemin kökünü görmədən deyirsiz qorxu. Öz direktoruna qorxu cəmiyyəti yaradılıb, çünki üstdən aşağı o qorxu axıdılır, yaltaqlıq atılır. Sən direktorunun üzünə ağ ola bilməzsən, həmin dəqiq işini itirəcəksən. Niyə? Haqqı deyədiyin anda direktorun səni işdən atacaq. Çünki sənin elə bir məhkəmə sistemin yoxdur ki, sənin haqqını orada qorusun və sən neynəməlsən? Qorxuya tabi olmalısan. Çünki sənin haqqını qoruyacaq məhkəmə yox, dövlət yox. İnstansiya yox, nə eləməlsən? Qorxu və yaltaqlıqla başının çarəsinə baxmalısan.
Elmir Mirzoyev də dinləyək ki, Elmir bəy telefon xəttində sizə əlaqə kəsib Elmir Mirzoyevlə. Yəqin az sonra biz onu qoşarıq, vaxtımız da azalır. Bax, dönə-dönə Zümrüt xanım da elə Elmir Mirzoyev də vurğuladı ki, dövlət stimullaşdırmalıdır. Təkcə ədəbiyyatı yox, başqa yaradıcı sahələrdir, kreativ sahələrdir. Amma tutaq ki, uzun illərdir ki, Azərbaycan dövləti prezident təqaüdü verir gənc yazarlara, hətta kitablarını da nəşr elətdirirlər. Nə çıxdı ortaya? Nə dəyişdi bundan? Heç bax, bu stimulla.
Bu stimul deyil.
Baxın, məsələn, mən yadımdadır 5 il bundan öncə o prezident təqaüdü siyasına baxanda orada Yalçın Qarayev adlı birinin adını görmüşdüm və hamıdan soruşmuşdum ki, bu kimdir? Demək istəmirəm indi necədir bu mövzu. Amma bəlli olmuşdu ki, bu adam heç yazar deyil, yazarlardan birinin qardaşı oğludur. Yəni, bilirsinizmi, prezident təqaüdü də hansı prinsiplərlə verilir? O, bu prinsipləri gözdən keçirmək lazımdır. O stimullaşdıra bilməz, çünki bilirsiniz, ədəbiyyat müxalif, asi olmalıdır. Cəmiyyətə axına qarşı gedən düşüncəni cəmiyyətə yenidən aşılamaq üçün cəmiyyəti sirkələyən fikrə sahib olan bir ədəbiyyat ədəbiyyatdır. Yoxsa yaltaq, məddahlıq eləyən, prezidentə, məmura, nə bilim, hər hansı bir iş adamına Facebook şəbəkəsindən məddahlıq eləyib yazı yazan bu yazarlıq deyil. Yazarın düşüncəsi əgər azad deyilsə, o heç vaxt cəmiyyət heçinə verə bilməz. Mən müxalifət yazarıyam, müxalif yazarıyam. Amma bir adam çıxıb deyə bilməz ki, mən hər hansı bir müxalif lider haqqında bir kəlmə söz demişəm. Deyə bilməz bunu. Çünki mənim düşüncəm şəxslər üzərindən deyil, cəmiyyətdəki naqisliklərə müxalifət üzərindən müxaliflikdir. Bu yüzdən, bu baxımdan da iqtidarı biri siyasətini dəstəkləyə bilər, amma şəxslər üzərindən deyil, çıxıb prezident haqqında, bir iş adamı haqqında
siz təqaüd almışsınız, o təqaüd
mən heç vaxt təqaüd almamışam, ala da bilməzdim, çünki hər zaman asi olmuşam, hətta mən tutaq ki, Anar mənim Xalidə Ədib'in bir yazısını tərcüm etməyə mənə vermişdi, mən həmin tərcümə ərəfəsində Anar haqqında tənqidi bir məqalə ilə çıxış elədim, o tərcümə Azərbaycan jurnalında belə çap olunmadı, qəbul olunmadı. Aynen. Yəni tənqid varsa orada sən qapılar sənin üzünə bağlanır.
Aydın bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Çümürəm, Zümrüd xanım yəni, çox kəskinliklə qoyur. İqtidar tərəfində olanlar deyək ki, mən mərkəzi bir qüvvəni təmsil edirəm, amma iqtidar tərəfindən deyək ki, yaxud yatsa bilin, hansısa rəhbərliyində olan bir nəfər də olsaydı, o da Zümrüd xanımdan soruşa bilər ki, siz müxalifətin nəyini tənqid eləmişsiniz?
Tutalım ki, məni oxumayandan müxalifətin liderlərinin nəyini tənqid eləmişsiniz? Müxalifətin tutduğu yox. Va burada siz artıq mənim köşələrimi oxumursunuzsa,
yox, birbaşa yox.
Məsələn, mən köşələrimdə və sosial şəbəkələrdə kifayət qədər müxalifətin də yanlış addımlarını tənqid edirəm. Çünki mən yenə də deyirəm, mən şəxslər üzərindən müxalifətçilik yapmıram və mən heç bir komandiyada sahib deyiləm. Mən bütövlükdə cəmiyyətdə olan naqisliklərə qarşı müxalifəm və hesab edirəm ki, əsl yazarda, əsl ədəbiyyatda şəxslər üzərindən, komandalar üzərindən deyil, partiyalar üzərindən deyil, cəmiyyətində olan naqisliklər üzərindən müxalif olmalıdır.
Siz niyə onda iqtidar tərəfində olan insanlardan tələb edirsiniz ki, hansısa adı çəksin, hansısa naziri, nə bilim, kimisə tənqid eləsin? Yəni, bu məsələni
daxil etməyə baxmaq. Çünki dövlətin indi sahibi onlardır, necə deyirlər. Dövləti onlar idarə edir, iqtidar sahibi onlardır.
Biz mövzudan yayınırıq, istəmirik çox da belə
şeydir. Konkret
siz nə soruşdunuz? Məndən nəyi soruşursunuz, mən onu deyim.
Təqaüdü, prezident təqaüdü. Siz
dediniz ki, dəfələrlə, istər anam müəllim isə biz də təklif eləmişdik, cənab prezident çox sağ olsun, vaxtilə Heydər Əliyevin verdiyi prezident təqaüdlərini dirçəltdi və nəinki yazıçılara, nəinki gənclərə, yaşlı nəslə, həm də orta nəslin nümayəndələrinə bu prezident təqaüdləri verildi və bu prezident təqaüdləri alan insanlar arasında çox istedadlı gənclərimiz var. Yəni bunların adını indi biz qismətdən tutmuş Fərid Hüseynə qədər sadalasa çox ciddi samballı gənclər var ki, doğrudan Azərbaycan ədəbiyyatının müasir mənzərəsini onlar öz yaradıcılığı ilə əks etdirə bilirlər. Əlbəttə ki, ideal cəmiyyət olmadığı ki, ideal mexanizm də yoxdur. O, prezident təqaüdü alanlar arasında biz də narazılıq edirik. Hətta bəzən bizdə belə mübahisəli olan mənbələr təklif edirik ki, niyə eyni adama iki dəfə verilmir? Hər il ayrı-ayrı adamlara verilsin və bəzən biz istedad gəzirik. Əlimizdə bir çıraq axtarırıq ki, bir gənc olsun, biraz istedadı olsun, yatsa bilir ona təqaüd versin və yaxud dövlət simasında dövlət ona təqaüd versin. Bu baxımdan bunlar müddə lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətində hələ kreativ və intellektual cəmiyyət olmadığını
görə. Mənim üzrəm müxalif düşüncəli bir dənə yazar var mı?
Bu var, olub, niyə olmuyor? Bindim mən, yəni bütövlükdə dəqiq deyəm, mən sonra onlar çoxu yazsa bilindən də çıxdı. Tutalım deyək ki, Murad Köhnəqala da alıb həmin mükafatı. Deyək ki, Qismət də alıb və
həmin dövrdə müxalif idi mi?
müxalifət qədər müxalifdir. Murad həmişə dəlisov olur və həmişə də
müxalif olur. Dəlisov ola bilər, amma dəlisovluq başqa bir şey.
Digər insanlar da var ki, biz təqaüd verəndə
Semurbaycan ala bilər.
Biz Semurbaycan yatsıya bir üzvü olmadığına görə orada
mən çərçivə var ki,
sırf yatsıya bir üzvü
olmalıdır.
Bu bir iki, bəli, yox, bu belə də faktdır. Yəni, müəyyən təsnifatlar var, o təsnifatlar
onu verilir.
Tutalım, deyək ki, 50 yaşındakı, yox, 70 yaşındakı bir pensioner təqaüd alır, düzdürmü? 20 yaşlı qadına təqaüd verir mi ki, əgər xəstə deyilsə o, sağlamsa ona təqaüd verir mi ki, pensiyacı kimi? Ona görə də dövlətin müəyyən qoyduğu çərçivələr var, onun normativ şeylərə biz baxmalıyıq, yatsıla birliyi. Amma qaldı ki, digər məsələyə, dövlət nə qədər ki, oturuşmuş bir cəmiyyətə və inkişaf etmiş səviyyəli bir cəmiyyətə biz malik deyilik, dövlətin borcudur ki, kreativ insanlara dayaq dursun, onların yanında olsun. Biz yalnız yatsılarla bağlı demirik. Tutalım, baletlə məşğul olan və yaxud dəqqasıqla məşğul olan çox istedadlı gənclər var ki, onları götürüb əskəri xidmətə aparırlar. Lazımdır mı? O baletmeyster və yaxud o rəqqas nə eləyə bilər? Gedib Qarabağı bağla bilər. Bizim ücidlər ala bilmir. Yəni, fikrimin canı odur ki, dövlət fitri istedada malik insanlar və onların qurumlarını dəstəkləməlidir. Əgər bu olmasa, 80-ci illərin axırı, 90-cı illərin ortalarındakı baş verən xaos olacaq, necə ki vaxtilə oldu. Və bu da Azərbaycan mədəniyyətinin böhranı aparıb çıxardır.
Hər halda ortaq məxrəcə gələ bilmədik bu məsələdə. Hər kəs öz fikrində qaldı. Zümrüd Yağmur hesab edir ki, verilməməlidir yaşlılara ev, yəni ən azından
fondlar
və yaxud da ki, güzəşli kreditlər verilməlidir, ipoteka kreditlər verilməlidir. Aydın Xan isə hesab edir, eləcə də Vaqif Nəsib də hesab edir ki,
Elmi bəy də
mən hesab elədi.
Yox, o da hesab elədi
ki, dövlətdəki tərəddüd edirəm. Bir mənalı şəkildə demədi. Vaxtımız bitir, təşəkkür edirəm. Aydın Xan, Zümrüd Yağmur studiyadaydı. Elmir Mirzoyev telefon xəttində.